Êzidiyên Herêma Efrînê ku li Penagaha Şehba derbederin, cejna êzî pîroz kirin. Berî cejnê bawermendên ola êzîdî, sê rojan di nava sê hefteyên pey hev de, ji bo Şêşems, Xodan û êzî, rojiyan digirin. Û roja çarê, ku rêkeftî êniya yekê ji meha berfenbarê ye, li gor salnemeya şerqî, dikin cejin. Dûr vê cejnê, uldarê êzîdî Şêx Zehrî, pirtir agahî dan dengê Amerîka.
Berê miletî me yê Şemsanî hebû, ji vê çaxê de cejn dikirin. Cejn ev xwe cejnek farz e li ser me miletî me êzdî, farz e heqîqetê û tarîqetê ne. Êzdî yê bi xwe navek ji navê Xwedê Teala ye. Ve cejn ev xwe yani gelek pîroz e ji miletî me taybet miletî me êzdî re. Di var rojana de Rabbul Alemîn wexta dinya ava kirî, hêvan berdaye erdê, wekî dibin erd çêkir, paşê ezman çêkir, em ra dibin sê roja xwe digirin, li bo Xwedê înû hev cîyana çêkir û milet tebahî bû.
Êzîdiyên derbeder di şeva roja cejnê de mûn vêxistin û di sibeha wê de serdana goristana cangoriyan li gundê Ehrezê yê Herêma Şehba kirin û şêraniya îdê li hev belav kirin. Rêvebera hevrêziya jinên êzîdî ya Rojava Saet Hiso bi boneya cejnê rewşa êzîdiyên li hundir Efrînê bi bîr anî. Ku rastî bin pêkirin û zêdegaviyan tên.
Hemî mazarê dinê me hilweşandin, rûxandin, di hundir gundê de wana de camî çêkirin û berî îzdiya didine camiyê. Îro ew cejin di hundir Efrînê de kes nikane bike. Yanî di mala xwe de belkî bikin ya nekin jî. Ji ber yekê jî dewleta dagirker çete û çeteyên wê yanî va tişta li pêşî îzdiya hemî qut kirine.
Êzîdiyên Efrînî ku dîsa dûr ji gund û mezergehên xwe cejin pîroz kirin, bi bûneya cejna êzî niyazên xwe anîn ziman. Ku hêviya wan, vegera Efrînê ye û ji nûva li cihên xwe yên pîroz pêşwaziya cejnê bikin. Esad Marko, ku derbiderekî Efrînî yê êzîdî ye, hestin xwe wiha bi me re parve kirin.
Îro em li Şehbayê cejna îda êzîdî em pîroz dikin. Ma xwestek me em îda xwe me li kantona Efrînê ser erdê xwe Efrînê me bikira ser mezelet şehîdê me li Efrînê. Me dixwest xwestek me yekemîn li ser gurûnê me yê bav û kolê me li Efrînê me bikira ber mezelet me ber ziwaretê me me bikirina.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku li Herêma Efrînê 23 gund û civata êzîdî hene. Lê ji ber destdanîna Tirkiyê li ser Efrînê êzîdî weke piraniya gelê herêmê hatine kuçberkirin. Bi sedan malbatên wan li şehba derbiderin û li vê derê ew cejn û rojên xwe yên pîroz vedijînin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.